Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Уважаеми колеги, регистрирали са се 199 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Господин Първанов заяви декларация от името на група. Заповядайте, господин Първанов. Декларация, да.
Госпожо председател, достопочтени служители на народа, днешният ден, освен че е лесен за запомнене като дата, се явява знаков и показателен, но на него няма да посвещаваме нито високопарни дитирамби, нито лицемерни заявления. На 4 април във Вашингтон е подписан Североатлантическият договор. Европейските държави, изтощени и разрушени след Втората световна война, не разполагаха с силата и възможността сами да възстановят въоръжените си сили и да създадат самостоятелна военна мощ. Нуждаеха се от опеката и помощта на един от победителите в най-разрушителната и опустошителна война в човешката история. Опека и помощ, на която разчитаха повече от половин век и която създаде от тях погрешното усещане, че винаги ще бъде така. Когато конфигурацията на международната ситуация се промени, те осъзнаха, че прекалено дълго време са се надявали на чужда опора и са пренебрегвали своето самостоятелно развитие. Военният конфликт, разгорял се през последните години в Северното Причерноморие, не успя веднага да ги отрезви и върне към реалността. Едва тази зима, повечето от тях осъзнаха това, което трябваше да направят преди близо 80 години. Сигурността и защитата на всяка държава е преди всичко нейна собствена грижа и задължение. Трябва да развива на първо място своите въоръжени сили и своята военна индустрия, защото в тежките дни на изпитания помощ може да няма. Съюзниците може да се окаже, че си имат по-важна работа и да си гледат собствените интереси. Така е било в миналото, виждаме, че така е в настоящето и едва ли ще бъде по-различно в бъдещето. България се присъедини към Вашингтонския договор и доста бързо освои лошия пример на своите европейски съюзници. Усещането, че някой друг може да поеме собствените ти задължения и ще прави това безусловно, изигра неприятна лоша шега. Това усещане за измамна опора в продължение на десетилетия генерираше несериозно и пренебрежително отношение към собствените въоръжени сили и към поддръжката и развитието на собствената военна индустрия на най-висше политическо ниво. Елементарните ежедневни военни нужди бяха поставени с пренебрежение на заден план и националната несигурност се оказа напълно зависима от чужди доставки, икономически и политически интереси. Във въоръжените ни сили нараства криза, която поставя под заплаха съществуването на нашата държава като самостоятелна и независима. При осъществяването на военни операции на първо място от особена важност е управлението и координацията на частите и подразделенията. Масата от военнослужащи и бойна техника се налага да бъде прецизно и своевременно насочвана и командвана. Важна е обратната връзка от подчинените към командването, за да бъде правилно оценена обстановката. Всичко това, което се изразява със словосъчетанието управление на боя. В съвременната война, в която факторът време се оказва все по-решаващ за оцеляването и постигането на целите, водещи към крайната победа. Значението на средствата за комуникация и свръзките нараства и с неотменна интензивност. Своевременното подаване на информация и командите за постигане на набелязаните цели чертаят пътя към победата. Тяхната липса или неефективност могат да превърнат масата от техника и военнослужащи в огромна неподвижна цел. И обратно, оптималното им използване може да превърне дори по-малобройните и слаби сили в победители. Не е случайност, че във военните среди свързочниците се наричат нервната система на боя. И ето, че при тези съвременни условия България и въоръжените сили се оказаха в много неприятна и опасна ситуация. Повече от 4 месеца бойните машини на българските въоръжени сили изпитват много сериозни проблеми с радиостанциите на американската фирма Харис. Тези радиостанции не могат да осигурят надежда и сигурна комуникация в ултракъсовия диапазон. Няма надежда радиовръзка между командирите на роти и подчинените им. Същия проблем изпитва и командването на батальони и бригади. Американската фирма Харис трябваше да осигури радиокомуникационно оборудване и да достави на българските въоръжени сили радиокомуникационни средства за модернизация на танковете Т-72 от състава на сухопътните сили, за бронираните и командно-щабни автомобили на силите за специални операции и автомобилите на морския специален разузнавателен отряд от състава на военноморските сили на Република България. Според цените от февруари 2022 година, радиокомуникационното оборудване е на стойност 17 221 512 американски долара. Естествено, както е повече утвърдилата се практика, отделно българската държава заплаща такси и ДДС. Първоначално набелязаната цел обаче не е постигната. Монтирането на тези радиостанции е възложено на фирма Самел 90 АД от град Самоков. Фирмата е внесла банкови гаранции по изпълнението на този договор в размер на 2 милиона лева, но поради дефектните радиостанции, предоставени на Министерство на отбраната, тя не може да ги изпълни по независещи от нея причини. По този начин се спира и гаранционното обслужване на машините на силите за специални операции. Ако все пак се използват тези машини при инцидент или происшествие, няма да важи гаранцията им. Няма да важат и за страховките на техните екипажи. Това важи и за използването им по време на учения, мисии и военни операции. При създалото се положение с недоокомплектоването с личен състав на нашите въоръжени сили, подобна ситуация не разрешава проблема, а го осложнява. Колкото и да се вдига възнаграждението на военнослужащите, при подобна престъпна нередност не може да съществува мотивация за професионална служба. Освен блокираната сума като банкова гаранция, Министерството на отбраната не извършва плащане на поети ангажименти към фирма Самел 90, която няма никаква вина за възникналия проблем с радиостанциите на американската фирма Харис. Последните месеци се говори много за привличането на българската военна индустрия при модернизацията и превъоръжаването на нашите въоръжени сили. Но подобни случаи като този не способстват за развитието на нашия военно-промишлен комплекс. На 4 април някои личности може да празнуват Вашингтонския договор, но за нас остава въпросът. Може ли да разчитаме на нашите партньори в дни на изпитания и опасност за нашата национална сигурност? Някой ще спомене, че на днешната дата към ООН е основана Международната асоциация за гражданска авиация. На тази дата кралство Румъния разрешава на руските войски да преминат през територията му, за да се включат в освободителната за България война. А пиратът Франсис Дрейк завършва разбойническото си околосветско плаване и става английски лорд. Все поводи да говорим за комуникация, но преди да честваме каквото и да било, нека първо помислим в каква зависимост сме поставили нашите въоръжени сили и на кого можем да разчитаме в бъдеща война.
Уважаеми колеги, започваме. Трима желаяха. Вие ли, господин Добрев, първи ще вземете процедура? Господин Гаджев, господин Иванов.
съм най-нахален, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, бих искал да направя процедура на основание член 79, алинея 1 от правилника. Срока за предложение между първо и второ четене по законопроекта за изменение и допълнение на закона за ВЕИ с сигнатура 51-554-01-72 и вносители Делян Добрев, Павел Митова и Красен Кръстев да бъде съкратен на 5 дни. Да, 5 дни.
Уважаеми колеги, беше направено процедурно предложение. Заповядайте, господин Стоянов.
Благодаря, госпожо Киселова. Господин Добрев ме изпревари. Аз ще да направя процедура за максимален срок за представяне на предложения и изменения на приетия вчера законопроект от 3 седмици допълнително. Т.е. срока да стане 28 дни, защото, както знаем, това е много лобистки закон. Той вменява задължения на общините, за които те дори не знаят. Всяка една общинска администрация трябва да има подготвени кадри и екипи, които да водят целия процес от стартиране, включително до въвеждане в експлоатация на вятърни паркове, на фотоволтаични паркове, а такива кадри общините нямат. Освен това, се облекчават значително процедурите по съдебните дела, с което се нарушава конституционното право на всеки един български гражданин да защити правото си на собственост. И за съжаление, вчера, въпреки многото несъгласия с този законопроект на представителите на БСП, на ДПС Доган и на ИТН, те в крайна сметка гласуваха за. Затова нека да си преосмислят решението и да имаме възможност всички народни представители за максимален срок за представяне на предложения. Благодаря.
Уважаеми колеги, има направени две процедурни предложения. Едното е за съкращаване на срока на 5 дни за предложения между първо и второ гласуване, а другото предложение е за максимален срок. Нали? Правилно ви разбрах, господин Стоянов. Първо ще подложа на гласуване първото предложение за предложение между първо и второ гласуване на 5 дни. Моля, уважаеми колеги, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 197 народни представители, за 116, против 50, 31 се въздържат. Сега ще подложа и второто предложение, тъй като е възможно то да получи повече гласове. Така че, моля колеги, режим на гласуване, дали да бъде удължен срок. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 193 народни представители, за 48, против 102, въздържат се 43. Предложението не е прието. Срока ще бъде 5 дни. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, процедура по начина на водене, свързана с декларацията, която беше направена преди малко. Няма да я коментирам по същество, защото нямам това право. Само ще ви обърна внимание, че на проекта на програма, който сме приели, пише, че парламентарният контрол по реда на член 105 започва от 9 часа. Не от 9.17, 9.10 или 9.15. А по член 105 има алинея 6, че парламентарните групи не могат да се възползват от правото си по член 48, алинея 5, по времето за отговори на актуалните устни въпроси. Тоест от 9 часа до приключването на точката за блицконтрола, така да се каже, няма как да се правят декларации. Декларации могат да се правят след приключването на тази точка, но не и от 9 часа нататък, когато вече сме в режим на точката за блицконтрол. Обръщам ви внимание не само за конкретни случаи, но и за напред. А когато има заявки за декларации в първи петък, когато имаме блиц контрол, да се дават след блиц, а не преди това.
Благодаря ви, господин Гаджев. Преминаваме към точка първа от програмата на днешното пленарно заседание, парламентарен контрол по член 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. На въпроси на парламентарните групи ще отговарят, моля за тишина в залата, министър-председателят господин Желязков, заместник министър-председателите господин Томислав Дончев, господин Атанас Зафиров и господин Гроздан Караджов. Първи да зададат въпрос имат възможност от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Кой колега ще зададе въпрос? Нямате. Да зададат въпрос имат право от парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, госпожо Бориславова.
Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е към премиера господин Росен Желязков. И той е свързан с множеството притеснителни данни и корупционни скандали, които се развиват пред очите ни в последните няколко седмици и липсата на каквато и да е реакция от премиера на това правителство, който носи отговорност лично, включително за подбора на министрите в този кабинет, съответно за техните решения. Моят въпрос е защо такава реакция няма и липсва? Следва ли да разбираме при отсъствието на такава реакция, че в такъв случай господин Желязков одобрява действията на своите кадри в кабинета и на практика по този начин би могло да се заключи, че опъва чадър над редица схеми за злоупотреби, като такива свързани с имената на Таки и Пеевски? И за да не звучи абстрактно, бих искала да подчертая два конкретни големи скандала, свързани с работата на този кабинет. Първия е в сферата на енергетиката и факта, че господин Малинов продължава да бъде назначен Булгартрансгаз, въпреки че това нарушава член 86 от Закон за противодействие на корупцията, защото той е бил служебен министър и като такъв не може да бъде назначаван в структурите в Министерство на енергетиката. Освен всичко, е и разследван от Европейската прокуратура, има обвинение повдигнато за това, че неправомерно е подменил условията на договора за разширението на Чирен, по който начин, между другото, има данни за това, че някой се е облагородил и е получил едни 100 милиона близо допълнителни. Не е облагородил, а облагодетелствал. Извинявам се за грешката. Надявам се, че това няма да е акцента в това изказване. На второ място има големи скандали, свързани с работата в системата на МВР и министър Митов. Скандала с заповедта, колеги, прибирайте се, при разкриването на контрабанден канал на цигари с замесени имената на Таки и на Пеевски потенциално, няма отговор. Човека, който е издал незаконната заповед, Калин Литов, не е отстранен, както излъга Даниел Митов, а всъщност все още е на работа и не е разследван. Но са разследвани тези, които са спазили задълженията си да разследват. Моля за отговор. Благодаря за търпението, госпожо председател.
Господин Желязков, заповядайте. Въпросът беше отправен към вас. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, Аз всъщност в риториката на въпроса по-скоро видях твърдение, отколкото питане. Единственото питане, което може би се състоеше в интродукцията на коментара от тази трибуна, госпожо Бориславова, беше къде е премиера. Но, както знаете, процедурата по днешния днешната форма на парламентарен контрол е свързана с дейността на правителството, а не с дейността на премиера. Задайте конкретен въпрос, по който и да е казус, в рамките на парламентарния контрол. Аз, разбира се, ще ви отговоря конкретно, няма да избягам от отговор, но така общо формулиран на темата означава да влеза в диалог, който е свързан с това къде е мястото на изпълнителната власт и е ли тя е в конкурентно отношение с разследващите и правораздавателни органи по отношение на корупционни престъпления. Изпълнителната власт е там, където Конституцията е отредила мястото. Работата и на Европейската прокуратура, и на прокуратурата на Република България е да разследва съответните деяния и при тяхната съставомерност да повдигне обвинение към конкретни лица. Накратко на въпроса. За Чирен няма установена щета, защото няма извършени плащания. Доколкото има приготовление, това е тема на разследването. Ако има такива данни, но това не е работа на правителството. По отношение на МВР, достатъчно данни се изнесоха, както от министър Митов, но това са въпроси към МВР. Има една част от информацията, която е класифицирана, друга част от информацията е предмет на следствена тайна и следва да бъде огласявана до толкова, доколкото прокуратурата разреши по отношение на действията, които са предприети от прокуратурата. От изпълнителната власт са предприети действия както от инспектората на МВР, така и от вътрешна сигурност в МВР. Имаме отстранен заместник директор на ГДБОП, имаме отстранен началник сектор, имаме и началник на отдел, който също не е на служба в момента. Там има преплетени достатъчно казуси, разпитването на които ще отнеме известно време. Аз съм сигурен, че министър Митов ще положи необходимото старание на база на признавани от вас негов личен интегритет по отношение на дейността на МВР и няма да има нещо, което да остави съмнението за това, че има чадър. Дотолкова, доколкото взаимоотношенията и в областната дирекция се преплитат както служебни, така и много лични отношения, този въпрос ще бъде внимателно разгледан. Но ви уверявам, че правителството ще остане нетърпимо към всички прояви на корупцията и аз съм готов, ако има конкретни въпроси към мене, по който и да е казус, да бъда на нивото на вашите очаквания за отговор. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Желязков. Желаете ли реплика? Съгласно член 105, алинеи 2 и 4. Добре. Можете да видите правилника. Преминаваме към въпрос от името на парламентарната група на Възраждане. Заповядайте. Уважаеми колеги, господин Янчев, заповядайте.
Госпожо Киселова, господин министър-председател, господа заместник министър-председатели. Вече повече от месец стои въпроса за домакинството на България на 47-та сесия на Комитета за защита на наследство на ЮНЕСКО. Въпросът ми е продиктуван от това, че министъра на културата на 4 пъти практически отказа както да предостави документи, така и информация, а вчера по време на заседание на Комисията по културата и медиите препоръча да се обърна към вас, господин Желязков, какви документи и каква информация, кога Министерството на културата е предложило на Министерски съвет седалището да се премести от София в Париж, както и кога централата в Париж е уведомена и с какъв акт на Министерството на културата, на Министерски съвет. И тъй като става дума за престижа на България, тъй като По наша оценка това е голям скандал и голямо отстъпление от възможностите, които България можеше да има това лято, домакинствайки на 4000 делегати. То моля по отношение на деловодната политика на Министерския съвет и след като преди месец, уважаемия от мен господин Дончев, отговори, че все пак има решение, наистина има, може би редактирано от 26 февруари на Министерския съвет за промяна на седалището на съответната среща на 47-я комитет от София на Париж. Моля да отговорите кога Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите предложи това, също и кога беше уведомена централата, преди или след решението на Министерски съвет. Благодаря.
Заповядайте, господин министър-председател, да отговорите на въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, мисля, че по тази тема толкова много е говорено, че уважаемия питащ се загубил в отговорите. Министър-председателят не е деловодител. Независимо от възможностите, когато зададете въпрос за някакви числови данни, в това число и входящи номера и други номера, да ви бъде отговорено по надлежния ред. България ще бъде домакин на това събитие с място на провеждането Париж. Причините за това са широко дискутирани и голяма част от вашите въпроси трябва да ги реферирате към бившия министър на културата, служебния министър на културата, към служебното правителство и най-вече към Народното събрание, което не е приело закон за ратификация на споразумението с ЮНЕСКО. Аз съм сигурен, уважаеми колеги, че вие сте наясно какви декларации сте подписали, когато сте се съгласявали, така се каже, с така нареченото приемане на домакинство от страна на парламентарни групи. Това е подписано от председателите на парламентарните групи в миналата легислатура и горе-долу декларациите, с които така циклостилно са ви били представени от министра на културата в рамките на може би един час на всяка една парламентарна група. Вие дословно сте казали, изразяваме съгласие от името на парламентарна група България да бъде домакин, като възлагаме на министъра на културата да направи първо, второ и трето. Оставям на страна как парламентарна група възлага на министъра на културата. Всяка една парламентарна група го е направила на едни ксерокопирани декларации, но това е послужило на правителството тогава да вземе такова решение. А много е странно, защо не сте прочели по-внимателно писмото на тогавашния премиер Главчев до вас, в което на две страници той ви обяснява защо България не може да бъде домакин, не може да бъде домакин, не би трябвало и няма потенциала да се справи, но най-накрая казва, вие го решете в рамките на председателския съвет. Тоест, премиера тогава е възложил на председателския съвет на Народното събрание дискреционната роля да реши какво да се прави. Няма решение на Народното събрание, няма последващ закон за ратификацията, има загубени 8 месеца и когато това правителство встъпи и когато всички заинтересовани институции, ведомства и служби в страната на базата на изискан от мен слот анализ казаха, че репутационната щета, която България ще претърпи от лошо проведено председателство, при липсата на каквато и да е стартирала обществена поръчка за каквато и да е дейност, при липсата на потенциал от нашите задгранични представителства, по отношение и на темите, които ще бъдат поставени в двустранен аспект по време на председателството, логистично приемането на държави от ООН, които са членове на ЮНЕСКО и са над 150 държави, на между 2 и 4 хиляди души, без да има изследвана възможност за логистика, леглова база, за проверка на интегритета на потенциалните участници, за отношение към държави в санкционен режим и така нататък, и така нататък. И когато всичките ведомства в държавата кажа, че България ще се провали, ако се проведе по този начин, тогава решението е да се разговаря с генералния секретарят и генералния секретар на ЮНЕСКО и да се намери достойно за нашата страна решение. И това решение беше намерено с генералния секретар, с запазване домакинството на България, но с провеждането на сесията в Париж, за което България е отделила необходимия ресурс и това е предмета на решението, за което вие искате да ви кажа деловодният номер. България ще проведе с своя председател, така както е определен, с поемането на ангажимента и с необходимите съпътстващи мероприятия, които ще представят всичките необходими елементи за провеждането на сесията под домакинството на Република България. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Желязков. Заповядайте за реплика, господин Янчев. Уважаеми колеги, съгласно член 105, алинея 5 за процедурата по актуалните устни въпроси в първите до 2 часа от заседанието в първия петък на всеки месец се прилагат разпоредбите на член 94, алинеи 2 и 3.
Благодаря, госпожо Киселова. Господин министър-председател, в нито един момент не съм искал деловодни номера от вас. Искал съм ги от вашия министър на културата, имам предвид българския министър на културата и то по надлежния ред по член 139 от правилника за устройството на Народното събрание. Само, че нито на първото, нито на второто искане това беше отговорено. С документи съм ги поискал или с информация, алтернативно. От вас поисках просто, помолих да посочите преди решението на Министерски съвет или извършихте тези дейности, а именно уведомяването на генералния секретар на ЮНЕСКО, решението на Министерски съвет да ви припомня от 26 февруари или след. Вие сте опитен администратор и знаете, че това е важно. Тоест, как беше изпълнено решението от август на Министерския съвет на Република България за домакинство на София на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО? Благодаря.
Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин министър-председател. Имате думата.
Накратко, разбира се, че решението на Министерския съвет е след уточняването на всички детайли за провеждане на българското домакинство в Париж. Защото то е базирано върху финансовия разчет по информация и изисквания на от страна на ЮНЕСКО по отношение на разчетите за провеждане на съответните мероприятия. Тоест, краткия отговор е след разговора и след уточняване на всички детайли по домакинство в Париж, Министерския съвет взе решение, с което бе уточнен размера на финансовия ангажимент. Благодаря.
Благодаря ви. Да зададат въпрос, имат право от... Да, заповядайте.
Прощавайте, че се връщам извън процедурата. Напълно сте прав. Вие трябва да разполагате с това решение и разбира се, ще ви бъде предоставено. Благодаря ви.
Да зададат въпрос. Имат право от парламентарната група на ДПС Ново начало. Ще има ли въпрос? Господин Халил Летифов, заповядайте. Само ще помоля, който гледа видео, да го прави без звук. Прекалено се чува. Благодаря.
Извинете го, госпожо председател.
Да, при следващото нарушение ще има санкция. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа вицепремиери. Господин Дончев, моя въпрос е към вас и той е свързан с един изключително важен проект, който чакаме от десетилетия да бъде изпълнен и да подобри свързаността между севера и юга. Проект, с който вие сте се занимавали, държавата инвестирала и европейски и национални средства, но той продължава да отлежава и остава работа на парче. Това е така наречения тунел под Шипка, която е изпълнена само, ако не се лъже, първия етап, но втория, третия етап, в това число и околовръстния път в землището на община Казанлък, свързващ севера с юга и път 1-5 и 1-6, все още стои и отлежава някъде. Необходимостта от изпълнението на този проект всички ние знаем, че е изключително високо Всички ние сме в очакване, в очакване са българските граждани и от север, и от юг. И в този ред на мисли въпросът ми е какво се случва със самия проект, но следващия въпрос е какви са конкретните действия и срокове по изпълнението на проекта и по изпълнението на следващата част околовръстен път, който е направен от северна страна, разбирайте, в Габровско, но не и от южна, разбирайте, Казанлък. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин заместник министър-председател. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Летифов, важността на този проект е отвъд всякакъв въпрос, отвъд всякакъв коментар. И в никакъв случай контекста му не е регионален или локален, по проста причина, че говорим за европейски коридор номер 9, който е изключителен приоритет. За съжаление, както на много други важни обекти и от републиканската инфраструктура, и от европейската ТЕН-Т мрежа, последните 4 години не бяха най-доброто време за този проект. Защото 21-ва година той беше оставен с процедура за обществена поръчка в ход, осигурено финансиране от оперативната програма Транспорт. И, за съжаление, след 4 години сме в по-лоша ситуация, отколкото бяхме преди това. Най-вече предвид опитите, посредством допълнителни рестрикции, проектът да бъде осуетен, забравен или направо забранен. Имам предвид цялата драма с парка, с плана за управление на парка Българка, който фактически забраняваше проект. Разбира се, той беше обжалван от заинтересованите страни и съдът върна плана за управление, което дава шанс той да се преработи и да направи тази инвестиция възможна. Това правителство, може би в първите дни на съществуването си, заедно с колегите, включително и с премиера Желязков, проведохме работна среща с всички заинтересовани страни, не само с Агенция Пътна инфраструктура, но и с Министерство на околната среда и водите. Всички блокировки, които са сложени през последните години, трябва да бъдат махнати. Както и такива, свързани с опазване на околната среда, както и съществуващите грешки и несъответствия с кадастралната карта. Това е приоритет в момента. Впрочем, изпадаме в глупава ситуация, не знам как сме се докарали оттам, в документацията да е написано, че ние трябва да извършим компенсаторни мероприятия за няколко декара Букова гора, която справка на място установи, че тя е изсечена преди 7-8 години за добив. Но в документацията е записано, че ние трябва да извършим компенсаторни мероприятия, което го намирам за абсурдно. Не знам като държава и общество, защо така сами си пречим по отношение на ключовите инвестиции, включително и в пътна инфраструктура. Реалистичният план за тази година е от северна страна да бъде изградена голяма част от трасето, което води до тунела. Същевременно от критична важност е да текат мероприятията от юг, като за мен на първо място тук е проектиране, изграждане на обхода на град Казанлък. Защото е недопустимо републикански път да минава през града. Това е съвсем накратко. Ще рестартираме този проект, защото това е важно за всички.
Благодаря ви, господин Дончев. Желаете ли реплика? Заповядайте. Имате думата, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Дончев, благодаря ви за отговора. По-скоро като въпрос, но и да ви дам информация, че в последните 4 години, включително и днес, може би за четвърти и пети път, задаваме въпроса за обходния път, който е част от този важен инфраструктурен проект на град Казанлък. Изключително важно, защото целият трафик минава през населените места в общината и през самия градски център. Миналата година беше отговорено, че вече трябва да има проект. Беше започван няколко пъти и че трябва да има проект, който през 24-та вече да е факт. И ние на практика да чакаме самите строителни дейности. Но както казахте, 4-те година се пълна загуба и днес, 25-та година, все още говорим за проект за обходния път. Това са фактите. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин заместник министър-председател.
За мен доброто решение е да се проведе среща с Министерството на регионалното развитие, Агенция пътна инфраструктура, на всички общини от на север и на юг от Балкана, които са на трасето на коридор номер 9. Защото въпросът не е само свързан с обходния път на Казанлък. Критична тема е обхода на град Севлиево. Защото това е немалък български град. Като републиканския път също минава през центъра на града. Общината, подчертавам, не Агенция пътна инфраструктура, общината е възложила проектиране на обходен път. Проектът е готов, той трябва да се изпълнява. Но една подобна пътна връзка със сигурност би привлякла така наречения привлечен трафик. Тоест, трафика ще се увеличи. И ние трябва да мислим за абсолютно всяко населено място, което се намира на трасето на коридор 9. Така че такава среща е наложителна и трябва да бъде проведена.
Благодаря ви, господин Дончев. От името на БСП Обединена левица има ли въпрос? Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Желязков, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми народни представители. Селското стопанство е ключов сектор за България и българската икономика. Сектор, който е съпътстван с редица проблеми. Може би през последните години най-големият проблем на сектора е са климатичните промени и трайните засушавания. Точно заради това напояването е жизнено важно за огромен брой земеделски стопанства. Към днешна дата, в началото на напоителния сезон, притеснителни са нивата на язовирите, които са определени за напояване. Тези язовири също така са определени и за производство на електроенергия. В тази връзка въпросът ми е към вас, господин Зафиров. Има депозирана декларация от Българска аграрна камера точно за проблемите с напояването и също така изразена готовност за протестни действия. Също така се очертава и възможност за създаване на конфликт между различните начини на водоползване, именно производството на електроенергия и напояването на земеделски площи. Предприети ли са нужните действия от ресорните министерства за решаването на този проблем? И ако са предприети такива действия, моля да ни кажете какви са те. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. Господин Зафиров, заповядайте да отговорите на отправения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Йорданов, аз разбирам вашия въпрос в контекста на водената политика от правителството за справяне с проблемите на напояването и на безводието. И доколкото в частност касае и компетенцията на Министерството на околната среда и водите, а има и силен обществена значимост, вашия въпрос ще вляза и в конкретика по него. Веднага след депозирането на тази декларация, тя е на 31 март депозирана, е проведена работна среща между съответните компетентни институции, Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, напоителни системи ОД, ЕСО, НЕК и всички компетентни органи, на които са разгледани проблемите, визирани в тази декларация. Като на срещата е взето решение за заявените количества вода за производство на електроенергия от язовир Белмекен в размер на 12 милиона кубични метра да не бъде удовлетворена с цел съхраняването и за напояване, а заявените от язовир Батак количества в размер на 15 милиона кубични метра да бъдат редуцирани на 8 милиона кубични метра. И това решение е отразено в утвърдение и публикуван на същата дата, 31 март 2025, графика за ползване на водите от комплексните и значими язовири. Взето е решение компетентните институции да провеждат есемешни срещи преди утвърждаване на въпросния график. На 3 април е проведена още една среща по повод на депозираната декларация вече под ръководството на министър-председателя Росен Желязков с същите институции и с представители на Българската аграрна камера, на която среща при премиера са потвърдени именно провеждането на ежемесечни такива срещи за обсъждане на графика с заинтересованите страни относно баланса за определение на водния ресурс, мярката за спиране на водоподаването от езовир Белмикен с цел акумулиране на водни обеми, разширяването на активния диалог между заинтересованите страни по използване на баланс, до постигане на баланс при използването на водния ресурс. От страна на Министерството на околната среда и водите е предоставена информация за хода на работната група, която ще финализира в много кратък срок законодателни и нормативни промени с цел облегчени режими за издаване на разрешителни за напояване. Същевременно е отправена и покана от Министерството на околната среда и водите към Българската аграрна камера за провеждането на работна среща през предстоящата седмица. Ето защо бих искал да ви уверя чрез вас и всички заинтересовани български граждани, че в максимално кратък срок бяха предприети действия, координиращи работата на няколко ведомства за решаването на този много важен въпрос. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Заповядайте за реплика, господин Йорданов.
Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изчерпателния отговор, господин Зафиров. Виждаме, че държавата е влязла във функциите си и надявам се в най-кратки срокове тези действия, които сте предприели, да доведат до резултат, който удовлетворява сектора селско стопанство. Така че силно се надявам това е да успокои малко и земеделските производители, да бъдат доставени нужните количества за вода за предстоящия напоителен сезон. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. Преминаваме към въпрос от парламентарната група на ДПС-ДПС. Заповядайте да зададете въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин премиер, господа вицепремиери, колеги. Моят въпрос е свързан с български пощи и е насочен към министър Караджов. В рамките на 5 години господин министър е разработен един специално уеб-базирано приложение за куриерски услуги. Чрез него клиентите сами регистрират заявка за куриер и се информират в реално време какъв е статуса на всяка пратка. За периода от месец август 24-та година обаче няма договор за поддръжка на този софтуер. На 26 март тази година, 25-та, е издадена заповед, в която е разпоредено да се преустанови работата в специализирания софтуер и същия да бъде заменен с две отделни приложения. Срокът за прехвърляне на данни и еднодневното обучение, което е имало определен в заповедта, беше до 31 март тази година. Този срок, разбира се, беше изключително кратък и въвеждането на близо над 500 броя договори и данни не може да се случи автоматично за този кратък период. И тук възниква въпросът, има ли основание за притеснение, че по този начин корпоративните клиенти на български пощи ще бъдат загубени и ще се отрази негативно на приходите на български пощи. И също така, ако може да кажете докъде е стигнал процеса по промяна на софтуера и опасенията за загуба на финанси, дали са реални. Благодаря.
Благодаря ви, господин Красимиров. Заповядайте, господин заместник министър-председател Караджов. Имате думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Красимиров, вие преди няколко минути дойдохте да ми кажете, че ще ми зададете този въпрос, който, ама по никакъв начин няма нищо общо с общата политика на правителството. Може би се опитвате да ми зададете въпрос в качеството ми на министър на транспорта и съобщенията, но за това нещо си има друг ред. Нали не очаквате министъра на вице-премиера и министър на транспорта и съобщенията да е наясно с абсолютно всички софтуери, които се ползват в дружествата, агенциите и националните компании под негово ръководство. Също така да познават в детайли проблемите на служителите, които работят с този софтуер. Въпреки това, тук за минутите, които имах време да попитам за какво става дума, става дума за модернизиране на системата на Булпост. И става дума за нарушените икономически интереси на фирмата, която предоставя досегашния софтуер. Така че има доста лобистки методи, през които се опитват фирмата да си запазят правото да им се плаща всяка година ежегодни абонаменти, нещо към което се стреми всяка фирма. Но аз никога не съм бил проводник на подобен лобизъм, нито ще си позволя да бъда проводник на подобен лобизъм. Смятам, че подобни практики, дори тук прокарвани през трибуната на Народното събрание, не са достойни и се надявам повече да не ме питате подобни въпроси, които пораждат най-малкото съмнение, че се упражнява натиск в една или друга посока от тази най-висока трибуна едно дружество да закупи или да не закупи един или друг софтуер. Това е изцяло в правомощията на управителния съвет на дружеството и пак казвам, много моля, не ме замесвайте в лобизъм.
Желаете ли реплика, господин Красимиров? Заповядайте.
Да, господин Караджов, благодаря. Аз ни най-малко виждам лобизъм и аз просто като член на комисията по транспорт до мен беше изпратено писмо от ваши служители, от служители на Български пощи. Аз на база на това писмо ви питам вас. Ако трябва и писмено ще се задам въпроса, няма проблем. За лобизъм не говорим никакъв. Благодаря.
Желаете ли дуплика? Не виждам. Преминаваме към въпрос от името на парламентарната група на Има такъв народ. Заповядайте, господин Балабанов.
Благодаря ви, госпожо председател. Въпросът ми ще бъде към министъра на транспорта, господин Караджов. Но преди това, на база на преждеговорившите и задаващите въпроси, имам едно предложение към вас да помислим. Можете вие да помислите или заедно да помислим, тъй като в залата един от народните представители на Възраждане, господин Янчев, продължава да не разбира, може би, всичко казано по темата ЮНЕСКО и проблемите, които имаше България с домакинството на ЮНЕСКО. Да помислим с сериозна доза ексклузивитет да командироваме народния представител Янчев от името на Народното събрание в Париж като специален пратеник, да наблюдава процесите там, да изготви доклад и като се прибере в България да го представя народните представители в Народното събрание. Ако трябва след това и декларация ще направим, която да гласуваме, за да може най-после да е спокоен, защото ми писна от трибуната в Народното събрание при положение, че 5 пъти министъра на културата идваше да бъде изслушван по тази тема, да продължава един човек да не разбира за какво става въпрос. Извинявай, че се отклоних от процедурата. Сега директно към процедурата. Господин Караджов, на база на това, което се случи в последните дни край Плевен, защото това е поредната, за съжаление, трагедия по нашите пътища и от една такава трагедия изникват множество въпроси и разбира се, покрай тия въпроси изникват и детайлите, тъй като всички този проблем е комплексен в годините. В конкретния случай претоварването на тежкотоварните автомобили наистина води до сериозни щети по отношение на пътната ни инфраструктура и винаги е създавало предпоставки и за безопасността по движение на пътищата, и за катастрофи, и за, разбира се, като резултат от това трагедии, и то огромни. Какви мерки е предприело Министерство на транспорта за недопускане на претоварването на такива пътни превозни средства? Благодаря.
Благодаря ви, господин Балабанов, че се вместихте във времето. Заповядайте, господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Балабанов, претоварването на тежкотоварни автомобили е много сериозен проблем, който афектира не само финансово на българската държава, защото претоварените камиони всъщност са онази най-разрушаваща сила, която въздейства върху пътната настилка. За съжаление, той, както и вие отбелязахте, дава най-сериозното си негативно влияние върху това, че настилката стават несигурни, вълнообразни, с повече дефекти, много по трудно се спира върху такава настилка и съответно води до много повече происшествия за нещастие. Много от тях завършват с фатален край. И когато става дума за безопасността на хората, за най-голямото благо, живота и здравето на всеки български гражданин, ние още от първия ден на това правителство подхождаме много сериозно по този въпрос. Включително с разпореждане на министър-председателя започнахме работа съвместно с ТОЛ управлението на АПИ и под мое ръководство има малка работна група, която търси и вече намери решение на въпроса с това как ефективно да се санкционират претоварените камиони. Наглед изглежда много просто. Виждате един претоварен камион, но реално трябва да го докажете като държавен орган, да издадете надлежния административен акт и той после да издържи в съда. Това не е толкова просто, защото изисква да имате мобилни кантари, тези мобилни кантари да са сертифицирани, съответно